qaybta weli school sectorka qorshaha qaran.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, Oktoba 12, mwaka 2023, ambapo tunasikia kupitia radio zetu shirika za FM, zikiwemo RFA kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, na Radio Citizen kote nchini Kenya, pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, rais wa Kenya William Ruto aonekana kubadili msimamo wa awali wa kutokopa fedha zaidi kutoka kwa mataifa yenye kinyume na alivyoahidi mara baada ya kuchukua usukani. Je, wachambuzi wanasema hali hiyo huenda imepelekewa na nini?
Tuna mahitaji mengi sana katika nchi yetu. Bajeti yetu ni karibu trilioni 3, na ukiangalia yale mapato ambayo tunapata hayatoshi kutekeleza mambo yetu ya ndani. Kwa hivyo ukiangalia ile miradi ambayo tunafanya hasa miundombinu, unakuta kwamba pesa hizo za ndani hazitoshi.
Na katika taarifa nyingine, mahakama inayoshughulika na kesi za mazingira nchini Kenya yatupilia mbali kesi iliyowasilishwa na muungano wa mawakili pamoja na wanaharakati waliopinga hatua ya serikali ya kuagiza chakula kilichotengenezwa kwa njia ya kijenetiki GMO.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia leo katika matangazo yetu ya jioni, lakini kwanza Sande Shomari anatusomea habari muhimu za kimataifa.
Israeli imesema hii leo Alhamisi kwamba vikosi vyake vya nchi kavu vinajiandaa kwa operesheni ya ardhini huko ukanda wa Gaza, lakini hakuna uamuzi wowote uliotolewa kuendelea na mashambulizi kama hayo. Jeshi la Israel limeweka wanajeshi wake wa akiba wapatao 300,000 karibu na mpaka wa Gaza, huku likijibu shambulizi la Hamas ambalo liliua takriban watu 1,200 nchini Israel. Kampeni ya mashambulizi ya anga ya Israel iliyoanza saa chache baada ya uvamizi wa Hamas siku ya Jumamosi imeua takriban watu 1,200 huko Gaza. Umoja wa Mataifa umesema karibu watu 340,000 wamekimbia makazi yao huko Gaza, huku idadi zaidi ya 32 kati ya hao wamepata hifadhi katika shule za Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walitoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kulaani mashambulizi ya kushtukiza ya kundi la Hamas, wakisema huu ni wakati wa wazi wa kimaadili. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Tel Aviv siku ya Alhamisi hii leo, Netanyahu alimshukuru Blinken kwa kufika Israel katikati ya mzozo huo na kwa msaada wa Marekani, huku akitoa maelezo yenye hisia kuhusu mashambulizi ambayo yameua zaidi wa Israel 1,000. Kuchomwa kwa watu wakiwa hai, kukatwa vichwa, kutekwa nyara kwa mvulana mdogo, si tu kutekwa bali kunyanyaswa, kuumizwa, lakini pia shambulizi na maonyesho kuhuzunisha ya kusherekea mambo haya ya kutisha, kusherekea kutukuzwa kwa uovu. Rais Biden alikuwa sahihi kabisa kwa kuita huu ni uovu mkubwa, Netanyahu alisema. Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesimamisha kazi baadhi ya walinda amani wake kutokana na ripoti za utovu wa nidhamu, ilisema taarifa ya ujumbe huo, na kuongeza kuwa haustahimili hata kidogo unyanyasaji wa kingono. Haikusema ni wanajeshi wangapi wa kulinda amani waliosimamishwa kazi au kutoa maelezo ya tuhuma dhidi yao. Ujumbe huo unaojulikana kama MONUSCO umekabiliwa na shutuma hapo awali za unyanyasaji wa kingono ambazo Umoja Mataifa umeapa kuzikabili. Tayari hatua za tahadhari zimeanzishwa kulingana na sera ya katibu mkuu ya kutovumilia kabisa unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wa aina nyingine yoyote wa utovu wa nidhamu, ilisema taarifa hiyo iliyotolewa Jumatano usiku. Na tume ya taifa ya uchaguzi ya Liberia, NEC, imetoa matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais na wabunge uliofanyika siku ya Jumanne, wakati takwimu zinawakilisha sehemu ndogo tu ya jumla ya kura zilizopigwa. Tume inasema baadhi ya watu bado hawajapiga kura. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Davidetta Abroni Lansana amesema barabara mbovu, mafuriko na mvua vimeharibu baadhi ya vifaa vya kupigia kura na kuwazuia watu kuingia katika baadhi ya wilaya za kupigia kura. Tume ya uchaguzi imesema bila ya mawasiliano kutoka maeneo hayo hawawezi kujua kama uchaguzi ulifanyika huko au la. Mtandao unaofuatilia uchaguzi Liberia unaojulikana kama Leon umekuwa ukifuatilia uchaguzi huu. Umetoa wito kwa kamati ya uchaguzi kutoa maelezo zaidi ya maeneo ambayo mpaka sasa hayajapiga kura. Baadhi ya makundi yanayofuatilia uchaguzi yamewakosoa wafuasi wa vyama vya siasa ambao wanaandamana mitaani wakitangaza ushindi wa wagombea wao na hivyo kuwasii viongozi wao kuwa na uvumilivu wakisubiri matokeo rasmi.
Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mke wa kiongozi aliyeondolewa madarakani nchini Gabon, Ali Bongo, amefungwa jela, shirika la habari la AFP lilisema katika taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa X hii leo Alhamisi, likimnukuu wakili mmoja. Maafisa wa jeshi wa Gabon walichukua mamlaka Agosti 30 na kubatilisha uchaguzi dakika chache baada ya tangazo kwamba Rais Ali Bongo ameshinda, ambapo walisema si jambo la kuaminika. Bongo alikuwa madarakani tangu mwaka 2009, alikuwa memrithi baba yake Omar Bongo ambaye alitawala kwa takriban miaka 42. Serikali ya Afghanistan na Taliban Alhamisi imesema kuwa imepunguza idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na matetemeko ya ardhi ya hivi karibuni kutoka 2000 hadi 1000. Wizara ya Afya ya Umma ya Afghanistan ilichapisha idadi ya watu waliofariki kwenye mtandao wa X ikisema takriban watu 2400 wamejeruhiwa tangu siku ya Jumamosi, wakati tetemeko la kwanza la kipimo cha Richter 6.3 lilipokumba wilaya kadhaa katika jimbo la Herat magharibi unaopakana na Iran. Msemaji wa UNICEF aliambia Sauti ya Amerika leo Alhamisi kwamba zaidi ya 90% ya walioripotiwa kuuawa ni wanawake na watoto, akisema idadi ya majeruhi bado inaongezeka. Umoja wa Mataifa uliripoti vifo vya takriban watu 1300 na karibu 1700 kujeruhiwa kufikia hii leo Alhamisi. Sauti ya Amerika inatafuta maafisa wa Umoja wa Mataifa kutaka kupata ufafanuzi kuhusu hitilafu hiyo, lakini haikupata jibu mara moja.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema mapema leo kwamba Israel kamwe haijajitetea ikiwa peke yake, hasa kwa vile Marekani ipo. Hayo alimeyasema wakati akiwa ameandamana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu katika mkutano na wanahabari mjini Tel Aviv. Adija Riami anaripoti kamili.
Blinken alisema Marekani itawapatia silaha za kuzuia silaha nyingine pamoja na kuisaidia kuboresha mfumo wake wa Israel wa Iron Dome pamoja na vifaa vingine vya ulinzi.
Shehena nne za misaada ya kijeshi kutoka Marekani tayari zimewasili Israel na nyingine ziko njiani. Wakati mahitaji ya ulinzi ya Israel inabadilika, tutafanya kazi na bunge kuhakikisha kwamba yanatekelezwa. Naweza kukueleza kuna idadi kubwa sana ya ungaji wa mkono wa wote katika bunge letu kwa usalama wa Israel.
Mwanzoni mwa mkutano huo wa waandishi wa habari, Blinken alisema kwa amefika mbele wana habari sio tu kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani, lakini pia kama Myahudi, wakati akikumbuka historia ya familia yake iliyonusurika na Holocaust.
Nimefika mbele yenu sio tu kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani, lakini pia kama Myahudi. Babu yangu Morris Blinken alikimbia vurugu zilizokuwepo Russia. Baba yangu wa kambo Samuel Pisa alinusurika katika kambi aliyowekwa Auschwitz, Dachau, Majdanek. Kwa hiyo waziri mkuu naelewa binafsi kiwango cha vitisho vilivyofanywa na Hamas kuua Wayahudi wengi wa Israeli. kwa kweli hii ni kwa Wayahudi wote kote kwingineko ulimwenguni.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kwamba majeshi ya ustaarabu yatashinda huku kukiwa na mapigano na kulipiza kisasi kwa shambulizi baya sana la mwishoni mwa wiki lililofanywa na wanamgambo wa Hamas.
Kutakuwa na siku nyingi ngumu mbele yetu, lakini sina shaka kwamba majeshi yetu ya kistaarabu yatashinda. Na kwa sababu hiyo, ni kweli kwa vile tunaelewa nini hasa ni kipaumbele chetu cha kwanza katika ushindi. Ni kama vile ulivyosema muda mfupi uliopita katika mkutano wetu, maadili ya uwazi. Huu ni wakati, wakati mahususi, wakati maalum ambao lazima tusimame kidete, tukijivuna na kuungana dhidi ya adui.
Blinken pia atajaribu kusaidia kufikia mwafaka wa kuachiliwa kwa watu waliotekwa na Hamas, baadhi yao ni wa Marekani, na kuendeleza mazungumzo kati ya Israel na wa Misri katika kutoa njia salama ya kupita kwa raia wa Gaza kutoka nje ya eneo hilo kabla uwezekano wa uvamizi wa ardhi ya Israel. Baada ya Israel, Blinken ataelekea Jordan ambako atakutana na Mfalme Abdullah na rais wa mamlaka wa Palestina Mahmoud Abbas. Ziara ya Blinken wakati Israel inafanya mashambulizi mazito sana ya mabomu katika historia ya miaka yake 75 ya mzozo na Wapalestina, ikiapa kuangamiza harakati za Hamas ambayo inatawala ukanda wa Gaza, ikiwa ni majibu kwa mashambulizi. Israel imeiweka Gaza katika hali ya kuizingira na kuzuia upelekaji wa chakula na mafuta katika eneo hilo lenye watu takriban milioni 2.3. Rais wa Marekani Joe Biden akiongea na viongozi wa jamii ya Kiyahudi hapa Washington Jumatano alisema upelekaji wa manowari za kivita na ndege karibu na Israel kuonekana kuwa ni ishara kwa Iran ambayo inaiunga mkono Hamas na harakati za Hezbollah nchini Lebanon. Tunaweka bayana kwa Iran, muwe makini, alisema Biden. Khadija Riami, VOA, Washington.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Serikali ya Rwanda inajaribu kunyamazisha wakosoaji na wapinzani wanaoishi ugaibuni kupitia mauaji ya kiholela, utekaji nyara na vitisho. Na haya ni kwa mujibu ya ripoti ya Human Rights Watch. Henry Ridgewell anaripoti kutoka London, naye Huba Abdi anaisoma ripoti yake kamili. Aha, basi msikilizaji, naomba radhi, taarifa hiyo bado haijakamilika kwa sasa, lakini kwanza turudi bado nchini Kenya, ambapo mahakama inayoshughulikia na kesi ya mazingira nchini Kenya imetupilia mbali kesi iliyowasilishwa na muungano wa mawakili pamoja na wanaharakati waliopinga hatua ya serikali ya kuagiza chakula kilichotengenezwa kwa njia ya kijenetiki au GMO. Serikali ya Kenya ilikuwa imepanga kuagiza chakula hicho ili kukabiliana na uhaba wa chakula unaoshuhudiwa. Kenneth Bwire ana tuarifu zaidi.
Kesi hiyo iliwasilishwa mahakamani na muungano wa mawakili nchini Kenya ilidai kwamba hatua ya serikali kuagiza chakula cha GMO ilikuwa kinyume cha sheria, na kwamba afya ya Wakenya ilikuwa hatarini iwapo wangeruhusiwa kukula chakula cha GMO. Jaji katika mahakama ya kusuluhisha kesi zinazohusu mazingira, Oscar Angote, ameamua leo Alhamisi kwamba hakuna ushahidi wowote wa kisayansi kwamba chakula cha GMO kina madhara kwa mazingira au afya ya binadamu. Jaji Angote ameambia waliowasilisha kesi mahakamani kwamba kama nchi wanastahili kuwa na imani na taasisi za serikali na kufuatilia utendakazi wao, akiongezea kwamba Wakenya wanastahili kuwa na imani kwamba taasisi hizo zinalinda afya yao. Juhudi za kuwapata mawakili na wanaharakati waliofikisha kesi mahakamani hazikufanikiwa wakati tunaandaa ripoti hii. Dr. Roy Mugira ni mkurugenzi wa kitaifa wa mamlaka ya bidhaa za kilimo nchini Kenya.
Wakati sisi tumedhibitisha ni salama, huwa tunaangazia masuala tofauti tofauti kulingana na standard sheria zimewekwa za kuangazia ubora wa chakula.
Kenya, sawa na nchi zingine za Afrika, ilikuwa imepiga marufuku uagizaji wa chakula cha GMO, lakini marufuku hiyo iliondolewa na utawala wa Rais William Ruto wakati nchi hiyo ilikuwa inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Hatua hiyo ilizua mjadala mkubwa kote Kenya. Wanaharakati na wanasiasa walipinga kabisa hatua ya serikali na kusema kwamba itapelekea wakulima wa Kenya kupata hasara kubwa, na kwamba vyakula vya GMO kutoka Marekani vitaharibu soko la Kenya, hasa kwa wakulima wa kiwango cha chini. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliongoza kampeni ya kupinga uagizaji wa vyakula vya GMO, akieleza wafuasi wake kwamba wanaume ambao wangekula chakula hicho wangemea maziwa na wanawake kumea ndevu. Wanasiasa wengine wa upinzani bila kutoa ushahidi wowote walitoa madai kama hayo. Lakini wanasayansi wa Kenya wanasema kwamba chakula cha GMO ni salama na utafiti unaendelea ndani ya Kenya. Hata kufikia sasa baadhi ya vyakula vinakuzwa.
Ila mahindi ambayo tunatarajia itakuja kuachiliwa tukimalizana na mambo yako kotini, ile nyingine ya High Court, ni mahindi inaitwa BT maize. Hii imetengenezwa na kuangaziwa na wanasayansi wetu wa hapa Kenya wakiwa pale Karo. Wale ambao walidhibitisha sayansi ya BT cotton, ambayo ni pamba inayopandwa kwa sasa hizo ni ya tano ikipandwa hapa Kenya, ambayo tulipitisha mwaka wa 2020, walikuwa wanasayansi wa Karo.
Shirika la Afya Duniani limesema kwamba chakula cha GMO kilicho sokoni kwa sasa kimefanyiwa vipimo vya kutosha na kuidhinishwa. Sekta ya kilimo ndiyo tegemeo kubwa kwa uchumi wa Kenya, kwa kuiletea nchi hiyo 21% ya mapato yake, huku 12% ya Wakenya wote wakitegemea kilimo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na asante sana Kenneth Bwire. Sasa tunarejelea ripoti niliyoitaja hapo awali kwamba serikali ya Rwanda inajaribu kuwanyamazisha wakosoaji na wapinzani wanaoishi ugaibuni kupitia mauaji ya kiholela, utekaji nyara na vitisho. Na haya ni kwa mujibu wa ripoti ya Human Rights Watch. Basi Henry Ridgewell anaripoti kutoka London, naye Huba Abdi anaisoma ripoti yake kamili.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch inaeleza kuwa serikali ya Rais Paul Kagame wa Rwanda inawakandamiza na kuwatishia wakosoaji wanaoishi Rwanda na duniani kote. Ni shambulio la mara kwa mara kwa watu binafsi wakitumia njia na mbinu za kuwanyamazisha watu. Rais Kagame anasifiwa kwa kuisaidia kuiunganisha Rwanda baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Noel Zihambwe alikuwa mvulana mdogo wakati huo na alishuhudia familia na marafiki wakiuawa. Miaka 10 baadaye alikimbia nchi baada ya kukataa kujiunga na chama tawala cha Kagame, Rwandan Patriotic Front, alihojiwa na Human Rights Watch.
Na wafahamu watu wengi wamekataa kuwa wanachama wa chama tawala na hatimaye kufungwa jela au kutoweka. Hivyo ndivyo nilivyoondoka Rwanda.
Baada ya kuondoka, Zihambamwe anasema ndugu zake wawili na mpwa wake walikamatwa nchini Rwanda.
Waliwaweka gerezani kisha wakawatesa. Walikuwa pamoja na mtoto wa kwanza wa kaka yangu ambaye alikuwa na umri wa miaka 19. Kuna wengi, maelfu ya watu ambao wametoweka na bado hawajulikani walipo tunapozungumza hivi leo.
Human Rights Watch minakili matukio matano ya mauaji na utekaji nyara kadhaa na kushambuliwa kwa Wanyarwanda wanaoishi kwingineko barani Afrika. Lakini pia tunaona huko Ulaya ambapo tumeona kumekuwa na vitisho kwa maisha dhidi ya watu binafsi nchini Uingereza. Tumeona watu ambao pia familia zao zimelengwa. Tumekuwa na watu ambao wamekuwa wakitumiwa vibaya na mifumo ya kimataifa ya kutekeleza sheria. Rwanda inaonekana kama mshirika mkuu wa mataifa mengi ya magharibi. Rais Kagame amesimamia mojawapo ya mataifa ya Afrika yanayokuwa kwa kasi kiuchumi. Serikali ya Kagame pia inashutumiwa kwa kuunga mkono uasi unaoendelea kufanywa na makundi ya waasi katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo ambalo wanalikanusha.
Because of the failure of governments.
Kwa sababu ya maslahi binafsi, serikali ya Rwanda imeshindwa kusimamia udhibiti. Tumeona unyanyasaji mkubwa wa Rwanda sasa unafanywa duniani kote. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imesema ripoti ya Human Rights Watch inatoa taswira potofu ambayo sio sahihi. Serikali iliongeza kuwa imefanya mabadiliko makubwa katika kuendeleza haki, ustawi na utu wa Nyarwanda katika kipindi cha miaka 29 iliyopita. Huba Abdi, VOA, Washington.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya kuangazia serikali ya Rais William Ruto na swala la kukopa tena huko katika serikali ya Kenya. Serikali ya Rais Ruto imeonekana kubadilisha msimamo wake wa awali kuhusu mikopo inayotolewa na China baada ya naibu wake Rigathi Gachagua mwishoni mwa wiki kutangaza kwamba Rais Ruto atasafiri kwenda Beijing baadaye mwezi huu kuiomba serikali ya China impe mkopo zaidi wa shilingi bilioni 150 ili kukamilisha miradi ya maendeleo iliyokwama nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi na kuangalia Ruto amekomkosoaji mkubwa wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuirundikia madeni Kenya ambayo yalikuwa mengi mno. Tufuatane naye katika makala hii ya matukio ya Afrika.
Ruto ambaye kwa muda amekuwa mkosoaji mkali wa sera ya ukopaji ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliyoitaja kuwa ililimbikizia taifa mzigo mzito wa madeni ya China, ameonekana kubadili mkondo huo na kuenda kinyume na matamanio yake kutumia vyanzo endelevu vya ndani vya ushuru kutoka kwa raia wa Kenya kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo. Kwa mujibu wa naibu wake Rigathi Gachagua ambaye amenukuliwa na vyombo vya habari vya Kenya mwishoni mwa wiki hii, Ruto anapanga kusafiri Beijing mwishoni mwa mwezi huu kuiomba serikali ya China kurefusha muda wa ukomavu wa mikopo iliyopo na kukopa zaidi shilingi bilioni 150 kuwekeza katika miradi mikubwa ya miundo msingi na kuendeleza iliyokwama kwa sababu ya ufadhili batili. Miezi miwili iliyopita, Ruto alilieleza taifa kwa serikali yake imefaulu kudhibiti uchumi wa Kenya uliokuwa umepondwa pondwa kutokana na madeni yasiyoisha kutoka kwa utawala wa Kenyatta na kuapa kutokopa tena.
Tulikuwa pahali hatari sana, mahali madeni ilikuwa nyingi na mpango wa vile tutayasuluhisha hatukuwa nayo kikamilifu. Napenda kuwaeleza ya kwamba we have stabilized the economy of the Republic of Kenya. Tumehakikisha kwamba mambo ya kukopa madeni kulia kushoto mbele na nyuma na juu na chini tumekomesha.
China ni mkopeshaji wa pili kwa ukubwa nchini Kenya baada ya Benki ya Dunia, na katika utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Kenya imejilimbikizia madeni yenye kima cha dola bilioni 8 za Kimarekani, ikiwa ni mikopo ya China kwa Kenya kufadhili ujenzi wa reli ya kisasa SGR yenye umbali wa kilomita 480 kwa gharama ya shilingi bilioni 400 kutoka mji wa Mombasa hadi jiji kuu la Nairobi kwa awamu ya kwanza, na ujenzi wa kilomita 120 wa reli hiyo kati ya Nairobi na Naivasha kwa gharama ya shilingi bilioni 150 kwa ufadhili wa Benki ya Exim ya China na serikali ya Kenya.
Sasa mnafikiri mimi nitakosea nisifuate hapo kwa mzee Kibaki mwenye alitufundisha inchi inajengwa na kodi, inchi inajengwa na ushuru, haijengwi na madeni.
Mpango wa serikali ya Rais Ruto katika mwaka wa fedha 2023 na 24 na muda wa kati ni kutekeleza sera mbalimbali za kipaumbele za kiuchumi, mageuzi ya kimuundo, mpango wa uimarishaji wa fedha kwenye mtazamo maalum wa ongezeko la ajira, uimarishaji wa mapato kwa kupanua wigo wa mapato ya kodi na kuongeza mapato ya fedha za kigeni. Je, ni nini kimeishinikiza serikali ya Ruto kubadilisha msimamo wake wa awali kuhusu malimbikizo ya madeni kutoka China? Charles Karisa, mtaalamu wa uchumi nchini Kenya, anaeleza.
Tuna mahitaji mengi sana katika nchi yetu. Bajeti yetu ni karibu trilioni 3, na ukiangalia ile mapato ambayo tunapata hayatoshi kutekeleza mambo yetu ya ndani. Kwa hivyo ukiangalia ile miradi ambayo tunafanya hasa miundombinu, unakuta kwamba pesa hizo za ndani hazitoshi. Zinaenda zaidi ya 80% zinaenda kwa recurrent expenditure. Kwa hivyo unakuta kwamba tunabakia na 20%, nusu ya 20% kuweka kwa development expenditure.
Hata hivyo, serikali ya Ruto inalenga kupata ufadhili wa ziada kukamilisha ujenzi wa barabara kuu ya umbali wa kilomita 170 ya Nairobi, Rironi na Kurumau Summit kwa gharama ya shilingi bilioni 160 ambayo imekwama kwa sasa licha ya Kenya kutia saini makubaliano ya ubia kibiashara na muungano wa kampuni za Ufaransa Vinci na Meridiam, lakini ilikwama baada ya utawala mpya kuchukua mamlaka. Hata ingawa ni mradi wenye mikataba ya ubia baina ya serikali na sekta binafsi maarufu kama PPP, Johnson Denge vilevile mtaalamu wa uchumi nchini Kenya anaongeza.
Kuna miradi mingi sana kwa sababu ukiangalia kwamba miundo msingi ambayo ilikuwa iwekwe kama port ya Lamu ambayo na corridor ambayo inaunganisha kwenda Ethiopia haijamalizika. Ukiangalia kwamba kumekuwa na kwa mfano maongezi kutoka kwa wizara ya kawi, mradi wa Talo baada ya Africa Oil Corp na Total Energies kutoka. Mtu mwingine ambaye anaangaliwa pale ni China kuja kuingia pale kuendeleza ile exploration ya mafuta. Unaangalia mambo kama barabara, China ndio walikuwa na wanafanya barabara kama ya Keno, Marua, Tuokarej ambayo haijamalizika.
Na kutokana na uwezekano uliopo kuwa Kenya inataraji kukopa zaidi China kwa safari ya kwanza ya Ruto akiwa rais Beijing, raia wa Kenya wanaeleza kuwa serikali inastahili kuwekeza mipango ya ndani kuhimiza makusanyo zaidi kufadhili miradi yake.
Bado tuko na madeni mingi kutoka China, kutoka nchi zingine. Yeye ndio mmoja alisema haiwezekani akiingia madarakani atakuwa ana uwezo wa kujitegemea yeye mwenyewe.
Amekuja kinyume cha serikali iliyopita. Juu ile serikali iliyopita ilikuwa inafanya, yeye hakukuwa na singatia. Angekuwa anafuatilia, angekuwa na hizi mambo ya kuenda kinyume, ya kuenda kuchukua deni tena. Anatuambia deni tutaanza kufanya miradi, na miradi, pesa ya miradi ilishafunguliwa.
Maisha wa Kenya wamefinyika sana. Watu wako na stress, hata wengine wamerukwa akili juu ya maisha. So wakikopa madeni at least wa balance. Isikuwa madeni kubwa, lakini pia watu wa chini wakuwa sawa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kweli hakika kabisa, kesho Ijumaa mwendo wa saa kama hizi tutakuwa kwenye Live Talk, ambapo mimi mwenyewe nitakuwa tukiwa na BMJ Muridhi, na mada yetu itakuwa ni kuhusiana na siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambayo imeadhimishwa wiki hii, tukizungumzia changamoto zilizopo, maendeleo, matarajio na shughuli ambazo zinaendelea kufanywa na wanaharakati kuhakikisha kwamba mtoto wa kike maisha yake yanaimarika. Basi usikose. Andika namba ya simu, jina lako, kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, kurasa wa Facebook, na kisha utashirikishwa. Pia unaweza ukatoa maoni, tutasoma pale muda unaporuhusu. Sasa hivi tupate muhtasari wa habari kutoka kwa Sunday Shomari.
Israel imesema hii leo Alhamisi kwamba vikosi vyake vya nchi kavu vinajiandaa kwa operesheni ya ardhini huko ukanda wa Gaza, lakini hakuna uamuzi wowote uliotolewa kuendelea na mashambulizi kama hayo. Jeshi la Israel limeweka wanajeshi wake wa akiba 300,000 karibu na mpaka wa Gaza, huku likijibu shambulizi la Hamas ambalo liliua takriban watu 1,200 nchini Israel. Kampeni ya mashambulizi ya anga ya Israel ilianza saa chache baada ya uvamizi wa Hamas siku ya Jumamosi, imeua takriban watu wapatao 1,200 huko Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu waitoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kulaani mashambulizi ya kushtukiza ya kundi la Hamas, wakisema huu ni wakati wa wazi wa kimaadili. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Tel Aviv siku ya Alhamisi, Netanyahu alimshukuru Blinken kwa kufika Israel katikati ya mzozo huo na kwa msaada wa Marekani, huku akitoa maelezo yenye hisia kuhusu mashambulizi ambayo yameua zaidi ya Israel 1,000. Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umewasimamisha kazi baadhi ya walinda amani wake kutokana na ripoti za utovu wa nidhamu, ilisema taarifa ya ujumbe huo, na kuongeza kuwa haustahimili hata kidogo unyanyasaji wa kingono.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riami, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni tumeshirikiana na Sunday Shomari, tukikutakia wakati mwema popote ulipo.